så er Teatermagasinet tilbage igen med masser af anmeldelser og nyt fra de danske teaterscener. Vi åbner med et kig på den kommende sæson. Berlingskes kyndige teateranmelder Jakob Sten Olsen giver sit bud på tendenser og på, hvad vi skal holde øje med de næste mange måneder. Inden da har vi klip og anmeldelser fra Aarhus Teater, Aalborg Teater og Østre Gasværk. Vi lægger ud i Aarhus med Ingmar Bergmans skuespil Den Gode Vilje, der netop har haft premiere. Vi fortsætter til Aalborg Teater med to klassikere, komedien Larm i kulissen og tragedien Romeo og Julie. Og vi slutter på Østre Gasværk med teaterudgaven af ungdomsromanen Vildheksen. Sidst i programmet skal vi på Det Kongelige Teater til Scener fra et ægteskab, Malmø-operaen med Spillemand på en tagryg, Shakespeare i Odense og Skam på Avenue. Igen i denne sæson disker vi op med gratis teaterbilletter. De gælder denne gang til Svalegangens nye stykke dansk dramatik, der simpelthen hedder Dansk. Mere om gratis teaterbilletter senere i programmet. Velkommen til det første teatermagasin i den nye sæson. Den gode vilje ser vor herre som bekendt på, mens vi andre jo også skal leve med konsekvenserne. Heldigvis finder de ud af det, hovedpersonerne, i Ingmar Bergmans lune gendigtning af forældrenes liv, der blev til en Bille August-film i 1991. 5½ time tog den. Mindre kan heldigvis også gøre det på Aarhus Teater i Emmet Feigenbergs glimrende opsætning. Fra begyndelsen måske en anelse demonstrativ, men den fortættes og intensiveres, som historien udvikler sig. Historien om Henrik og Anna, der mødes som unge omkring 1910. Hun skal være sygeplejerske, han præst. Et nervøst følelsesmenneske og en forelsket ung pige med en mor, der er arg modstander af forholdet. Ikke mindst fordi Henrik allerede er forlovet med en anden. Men det løser sig både det ene og det andet, mens de flytter til et lille sogn fjernt fra verdens vrimmel. Og så oplever vi ellers kriser i menigheden, lokalsamfundet og parforholdet, men også en vilje til forsoning undervejs. Den gode vilje, der gør denne historie om en flok i bund og grund noget selvoptagende hverdagsmennesker varm og indtagende. Formen er det fortællende teaters med Ingmar Bergman selv som kommentator, fint suppleret af de andre figurer. Ud og ind af historien træder de, fortæller og spiller i scenografen Steffen Orfings bevidst gråtomme rum med stole fra forskellige epoker. Derfor bliver Den Gode Vilje en lang, men også lun teateraften i begavet selskab.
Jeg kan forsikre for, at de fleste pile har ramt. Alligevel er fru Åkerblams angreb utilgiveligt. En udenforstående kan, om hun så var den hellige moder selv, aldrig tolke, hvad der sker i to menneskers sind.
Og vi skulle have børn. Tre børn skulle vi have. To drenge og en pige. Hvor alting dog er smudsigt. Her står jeg med en fremmed mand, som skriger af mig og slår mig. Det er fuldstændig vanvittigt.
Hvordan skal vi kunne leve efter det her?
Sæsonen er ikke begyndt så heldigt på Aalborg Teater. På store scene instruktør myrder man i øjeblikket kærlighedstragedien Romeo og Julie. Dødsårsagen er kvælning i de postmoderne instruktørgreb, vi har set alt for mange gange før. Mikrofoner, indlagte operaarier, besynderlige skrabt sammen kostymer og en bevidst grim og antinaturalistisk dekoration. Foruden en mængde pistolskud, hver gang personerne råber om at duellere på kårer. Ja, for der råbes meget her, som kunne volumen erstatte inderlighed. Men det værste er forestillingens besynderlige afsmag for de sødmefulde elskovsord, der er selve tekstens sjæl. Der er ikke meget ung kærlighed mellem de to hovedpersoner, tristest i den berømte balkonscene, hvor Julie her befinder sig på noget, der ligner en trappe op til et fly. I det hele taget minder lange stræk af forestillingen mere om en arrangementsprøve nogle uger inde i forløbet, end om et færdigt resultat. Der var mange skoleelever inden den mandag aften, jeg så forestillingen. De kan næppe have fået et heldigt førstehåndsindtryk, hverken af Shakespeares unikke ordkunst eller teatrets magiske verden. Vi andre ved heldigvis bedre. Og på teatrets lille scene går det ikke meget bedre. Her suger man alt ægte komisk liv ud af farsen larm i kulissen. Instruktøren har tilsyneladende taget titlen bogstaveligt. De råber og skriger fra start til slut, mens alle raffinementer synes elimineret i denne ellers ret virtuose klassiker om en lettere derangeret teatertrup på turné i provinsen med en ind- og ud af dørene farse. Vi ser den tre gange. Til den tumultagtige generalprøve, bag kulisserne en måned inde i turnéen, og slutteligt den allersidste kaotiske opførelse. På Aalborg Teater synes man, at denne britiske farse skal være en parodi på amerikansk politik. Det taler teksten ganske vist ikke et ord om, men med kostymer, præsidentmasker og en forrygende scenografi, guld med guld på, kvaser man denne idé ned over historien. Det giver ingen mening, og det synes instruktøren tydeligvis, at stykket selv heller ikke gør. Så hun fræser bare derudad, da slutningen af første akt går i replikrablende tomgang og affyrer hele tredje akt som indspillet tegnefilm med forvrængede stemmer. Heldigst falder anden akt ud. Her er vi bag scenen, hvor skuespillerne kæmper med og mod hinanden, divadramaer, alkoholmisbrug og jalousi, mens de prøver at spille stykket så godt de kan. Her nærmer tekst og iscenesættelse sig om sider hinanden, og så er det faktisk ganske sjovt. Desværre virker resten bare som afmægtigt og urimelig langstrakt råberi.
Jeg er ved at vise huset frem til en interesseret lejer.
Hvad
er
I vejen med det, sir?
Også, jeg holder om stået og venter.
Og denne lugt af teater, den hjemsøger mig stadig hver evig eneste dag. Åh, oh, hvad var det var?
Er der andre i huset, Mrs. Klakket?
Jeg har ikke set nogen.
Nej, jeg synes, jeg hører det stemmer.
Stemmer? Her er ingen stemmer!
Bukserne!
Jeg tror, at publikum forstår det.
Jamen, Freddy, så skriver vi det i programmet.
Nogen hjemme?
Ah!
Der var ikke nogen.
Hos målgruppen skal vildheksen på Østergasværk nok blive populær, ligesom bøgerne er det. Sej pige, Clara på 12 år, konfronteres med overnaturlige kræfter og ender som heks i den, af den gode slags i første bind. Oplagt til film, den kommer om et års tid, men nu altså først som teater. Realiseringen i Østergasværks store rum er bare ikke helt vellykket. En enorm dekoration, en slags borg i flere etager og med mange små rum, skrumpler ellers rundt og rundt på drejescenen og virker umiddelbart imponerende. Men den kan ikke rigtig noget, og dens indmad, Klares værelse, Mosters køkken etc. synes påret. Her er simpelthen for lidt til fantasien. Også rollelisten er for kort. 5 akrobatdansere og 6 skuespillere fylder altså ikke meget på den store scene, og masse optrin af den slags, der netop burde være gasbeholderens speciale, er der naturligt nok ingen af. En mindre scene havde nok klædt forestillingen bedre. Men, altså onde kræfter flyver der op gennem luften, røg, sprøjter op af skjulte riste i gulvet, og højtalerne lever virkelig op til deres navn, for lyden, både de indspillede sange og replikker og dem fra skuespillerens egne munde, klinger unødvendigt højt og vildt overstyret. Ærgerligt, For der leveres gennemgående pænt på scenen, selvom Claras fortællerstemme desværre er noget dramafattig i det. Og det samme gælder egentlig historien. Først da Clara er i lære hos sin heksemoster ude i skoven og konfronteres med de onde kræfter, nærmer vi os teatermagi. Men rigtig vild bliver denne vildheks desværre aldrig. Det nærmest vælter ned over os med teaterpremiere i disse uger. Jakob Sten Olsen, god kollega og teaterredaktør på Berlingske. Er der for mange forestillinger?
Det, som taleren melder, kan man godt svare med et rungende ja lige nu, fordi vi jo halser fra det ene til det andet. Det synes jeg faktisk generelt, man faktisk kan svare ja til os, hvis du spørger mig lidt hen i november. Og det handler om, at der er rigtig meget teater derude. Der er noget for enhver smag. Det skal der også være, men jeg synes faktisk godt, nu taler man jo om det der med, at vi, om teaterne har nok penge, og de er hårdt spændt for, og publikum er svære at lokke, og generelt synes jeg godt, man kunne se på en reform af hele vores teaterbillede og gøre tingene lidt på en anden måde, og ikke være bange for måske også at lukke nogle ting for at sige, at det har haft sin tid. Det er ikke bygningerne måske, der er det vigtige. Det handler mere om, hvor der sker noget interessant og have mulighed for at være lidt, en lille bit smule mere fleksible i vores teaterbillede, for vi har låst rigtig mange af pengene fast på eksisterende teater. Jeg synes godt, man kan kaste det hele lidt op i luften igen, og så se, om man ikke skulle skære en lille bit smule ned på det, og så til gengæld konsolidere de institutioner, der er lidt bedre, end de er i øjeblikket.
Når du nu kigger på de mange forestillinger, der er i denne her sæson, er der så noget, der springer i øjnene, nogle tendenser eller noget?
Det sidder man jo altid lidt og leder efter, for man vil gerne vide, hvor bevæger vi os hen. Det er jo sådan, at teater skal afspejle den tid, vi lever i. Og så er det jo interessant at sidde og kigge på repertoiret og sammenligne for at se, om vi kan se nogle nye takter. Og der er to ting, jeg vil fremhæve. Den ene er det med, at teateret, og det har teateret jo altid gjort, tager andet materiale og gør til teater. Altså typisk bøger eller tv-serier, det er det nye, eller film. Altså man tager noget, som publikum kender i forvejen, og så gør man det til, laver man en teaterversion af det. Det er der rigtig meget af i den her sæson. Og det er der nogen, der blandt andet dramatikerne, som jo lever af at skrive ny dramatik, har været lidt pikeret over det og kritiseret det og sagt, jamen hvorfor skal teateret ikke ligesom alle andre kunstarter, hvor der er en krav til, at det er originalskabende, det er det, vi støtter, hvorfor skal teateret være sådan en kopi branche, som laver blege kopier af noget, som allerede findes i forvejen i andre formater.
Har de ret i det?
Ikke ubetinget. Jeg synes, man skal gå ind og se, hvad er det? Altså, er der en mening med, at vi lige pludselig ser Bergmans film Scener for et ægteskab, eller Chaplins film Diktatoren, eller Lars von Triers tv-serie Riget, eller hvad det nu kan være? Er der en mening med det? Er det godt teater? Til gengæld synes jeg jo så også, at teaterne skal lige præcis have en ekstra forpligtelse så til at have en idé med, hvorfor vi lige pludselig så skal se Skam, eller hvad det nu kan være, den norske tv-serie som teater. Men hvis det er godt teater, så tilgiver jeg alt. Og teater har jo altid gjort det lige fra Casino-teateret i 1800-tallet spillede Kaptajn Krantz børn, eller Altså, der er jo ikke noget nyt i det.
Og den danske dramatik bliver vel ikke... Altså, den er der stadigvæk?
Den er der stadigvæk. Men det, som dramatikerne har været lidt kede af, det er, at de siger, at vi kommer aldrig op på de store scener. Men når teaterne gør det, for det skal vi jo heller ikke være blege for, så er det jo fordi, hvis du har en kendt titel, som publikum forbinder med et eller andet, så er du lige det skridt foran, når du skal sælge dine billetter. Det er jo også det, det handler om. At de store teater rider og vender sig jo for at få folk ind.
Du sagde to ting.
Ja, når man siger det, så skal man også følge op på det. Den anden ting er det der med, at man i klassikerne især skifter køn på rollerne. Vi har set scener fra et ægteskab, Bergman-dramaet, vi nævnte. Der er en mand og en kvinde med, men den opførelse, man kan se på Det Kongelige Teater i øjeblikket med Morten Kirkskov, selv skuespilchefen, og Sofie Gråbøl, der har man vendt det om, sådan, så han har fået hendes replikker, og hun har fået hans. Det vil sige, alt det, som manden sagde i gamle dage, det siger kvinden nu. Og det giver faktisk den tekst noget nyt liv, fordi kvinderollen har jo ændret sig voldsomt siden 1970'erne, hvor Liv Ullmann og Allan Josefsson spillede rollerne i Bergmans tv-serie. Nu er det lige pludselig måske kvinden, der har bukserne på, mens manden godt kan være lidt føjelig og bøjelig på en anden måde. Men det først og fremmest gør, det greb, man har lavet på teksten der, det er Thomas Bendiksen, der har iscensat det, det er, at for mig at se, så bliver kønsrollerne sat lidt fri, så vi kan spejle os i dem begge to. Man gør det også nu, her inden så længe er der premiere, på det, også på Det Kongelige Teater, på Othello, Shakespeare's klassiker, hvor Othello er jo den her general, som er en mørk outsider. Det er han stadigvæk. Men nu er han altså en kvinde, og han er også lesbisk. Så han har fået en tredobbelt, kan man sige, outsider-rolle, for at undersøge, hvad er der i det. Og det synes jeg, så lang tid der er en mening med det, så kan man godt gøre det, fordi vi skal også sørge for at modernisere klassikerne og bringe dem tæt på noget, vi kan forholde os til. Og kvinderollen har jo ændret sig, manderollen har ændret sig. Så jeg synes, det er helt i orden, at man forsøger sig med det. Så lang tid man er tro mod det, som er, kan man sige, meningen med Shakespeare's Othello, som handler om, hvad sker der for dem, som ikke er ligesom de andre, som får en magtposition. Og det, så vidt jeg kan bedømme, er stadigvæk historien i det. Vi spiller jo ikke klassikerne for deres egen skyld. Vi spiller dem sådan set for vores, for vi kan se noget i dem, ellers så behøver man jo ikke røre ved dem.
Men det, du siger med kønsrollebytning eller kønsskiftet, er det sådan et særligt storbyfænomen? Er det kun noget, der foregår i København, tror du?
Det kan man med fordel gøre alle steder, tror jeg. Jeg kan se nu, Kenneth Branagh, den engelske instruktør og skuespiller, har lige lavet en Hamlet med Tom Hiddleston som Hamlet, som går for fuld hus i London nu. Der er Hamlet stadigvæk en mand, men hans bedste ven, Horatio, hedder nu Horatia, og hans bedste veninde, fordi i vores dage kan mænd og kvinder altså også godt have nogle venskaber, som ikke nødvendigvis er seksuelle. Sjovt nok er Rosenkrantz og Gyldenstjerne altså også kvinder.
Hvis du skal anbefale én ting i den kommende sæson, er det så en af de klassikere, du har nævnt?
Nej, så er det faktisk noget helt andet. Noget, som måske kan blive en klassiker, vi ved det ikke. Fredericia Teater laver en musical over Tommy Seebach og Rasmus Seebachs familiehistorie. Altså, så tænker man, kan man det? Ja, det tror jeg egentlig godt, man kan, når man tænker over det, for der er faktisk en god historie i det. Nemlig festmusikeren, som var alkoholiseret og gik ned, men hvis søn bliver en stor popstjerne og omfavner arven fra far og synger hans sange, endda kan jeg huske, foran dronningen, da hun holdt 75 års fødselsdag. Så der er en stærk historie om familiesammenhold, og så er der selvfølgelig alle sangene. Så jeg tror, lad os nu se, jeg tror, der er en god musical-historie gemt i det.
Sagde Jakob Sten Olsen, teaterredaktør på Berlingske. Hvis man overhovedet skal spille teaterudgaven af Bergmans tv-komedie Scener fra et ægteskab her 45 år efter, er det en oplagt idé at bytte køn og dermed replikker på de to ægtefæller. For ellers havde det slet ikke været til at holde ud og høre på kønsstereotyper som Mariannes kvindelige utilstrækkelighed og Johans maskuline selvglæde. Også selvom vi jo godt ved, at tingene udvikler sig undervejs i stykket. Alligevel lader det sig ikke skjule, at som parforholdsdrama er stykket en kop te af den lidt tyndere sort. Men de spiller heldigvis glimrende, Sofie Gråbøl og Morten Kirkskov, i den guldtæppegrå grotte, skuespilhusets store scene er omdannet til, mens episode efter episode af Johan og Mariannes ægteskab lægges blot. Sammen fylder de ubesværet den store scene ud med moderne lystspil, så vi næsten ikke mærker, at teksten aldrig kommer helt derned, hvor det virkelig gør ondt. Sidste dag, 14. februar. En mægtig ventesal af forfalden murværk og fordums storhed indrammer historien om Mælkemand Tevje og hans kvababbelser med såvel Gud som kone og tre giftelystne døtre i denne skønne Malmø-udgave af Spillemand på en tagryg. Tevje med alle sine drømme. Hvis jeg var en rig mand, synger han, hvis mine døtre kunne blive godt gift. Ja, hvis og hvis. Tevje er heldigvis en overlever. Han accepterer det, der ikke kan være anderledes, hvor urimeligt det end kan synes. Hellere bøje sig og leve, end stejle og knækkes. Opsætningen på Malmø Operans enorme scene er en udelt fornøjelse. Ind og ud af de mange skabe og andet møblement, som scenografien består af, myldrer det med rørende skikkelser fra den lille ukrainske landsby. I centrum for det store persongalleri står Philip Sandén som Tevje. Bred og rund, besindig og filuragtig i sit forhold til vor herre, elskelig morsom, når han forgæves forsøger at sætte sig i respekt over for kone og børn som husets overhoved. Sidste dag i Malmø er 31. januar. Sikke meget blod. I forvejen fedter Shakespeare ikke med det i Macbeth, og Odense-udgaven i det nye teaterhus Odeon dobler villigt op. De vader simpelthen i blod fra første til sidste sekund. Derved, og i kraft af en fortættet iscenesættelse, får forestillingen den råhed, tragedien ikke kan være foruden. Et fræsende, flænsende mor- og blodbad bliver det. Hver eneste scene emmer af magtbegær, had og liderlighed i dette drama om den svage Macbeth, der drevet af sin kone, griber efter Skotlands trone. Der skal bare et lille bitte mor til, siger hun, og så lige et til. Og hvad er det så, de gør rigtigt i Odense? Ja, de tager først og fremmest teksten alvorligt. Hver replik får en skæbne tyngde og forfærdende inderlighed. Vi sidder på begge sider af scenen, der rister i gulvet en platform med magtens tronstol for den ene ende og et bassin i den anden. Ja, for der er virkelig meget blod, der skal vaskes af. En af sæsonens mest seværdige klassikere, sidste dag, 11. oktober. Operationen mere end lykkedes at transformere den berømte norske tv-serie Skam om til dansk teater og få unge, næsten amatører, til at give de højt elskede figurer scenisk overbevisende liv. Dramatikeren Line Mørkeby har koncentreret første sæson af serien til halvanden times fortættet underholdende og rørende ungdomsteater på Avenue T. Og instruktøren Martin Lyngbo har lukket ærligheden og ægtheden frem i de unge spillere, så ingen konfrontationer eller følelsesudbrud klinger falsk. Ja, for det er jo det, Skam handler om. Kærester, intriger, de første seksuelle erfaringer, tillidsbrud, knive i ryggen og ikke mindst den stadige kamp for at få en plads i skolehierarkiet. Alt det, der hører til at være ung og usikker indeni, mens overfladen helst skal signalere det sejeste seje. Forestillingen er et mylder af små scener blot bundet sammen med musik og lys, så her er bestemt ikke noget at skammes over. Det er pokkers godt ungdomsteater for alle aldre sidste dag, 28. oktober. Og så skal vi til de gratis teaterbilletter. Svalegang i Aarhus har snart premiere på en ny komedie med titlen Dansk. Den handler om at blive integreret og så om kærlighed. Og holdet bag lover, at der ikke er nogen frelste holdninger eller indvandrere, der taler perkerdansk. Forestillingen er skrevet af den spændende dramatiker Alexa Ukanovic, har premiere på Svalegangen den 7. oktober og spiller den næste måneds tid. Har man derfor lyst til nyskreven dansk integrationskomedie med masser af kærlighed, skal man skrive navn og adresse og sende det på en mail til teatermagasinet snabelag.dk4.dk eller et brev til dk4. Teatermagasinet, Rådmandsgade 55, 2200, København N. Det var det første teatermagasin i denne sæson. Husk, at teater ikke skal ses i fjernsynet.